Argia, aldizkariari buruz, solasteko astero elkartzen da Jon Torner kazetariekin, untekoan ere alaxe eginen dugu eta, bueno, ia zer dion, egunon, Jon?
Egunon, deitzuela bai.
Horaxe, elur ere gure mendietan egin du, eta, bueno, alako iduri bat ere ekarri duzu lehenbiziko lerruntara, eta azaleratean xuxen, Mendi Federazioak egun urte, garai berrietan ere galiurrak arnasgune galdera ikurrarekin, eta, bueno, argazki aztakit, orai atrai edo lehenaokoa den itxurez lehenaoko jantziek direla ematen duela, baino zu geranen duzu, ez dakit?
Bai, bai, hori da ez, hor azaltzen die azaleko fotografin lau mendizale, die lau mendizale bizkaitar, Udaondo, Urones, Landa eta Regil, eta daude Mont Blanken, eta urtia 1962, ez, orduan bai, pasagira urte batzuk bai. Orduztik, gero barruan ere erreportaje zabaltzeko beste argazki zar bat, ezain zarra, 84koa, hemen ikusten da, ba, gure herriko ez, Zumarra Urretxuko mendizalek, horre beraien elkarte, ostadar mendi elkarteak antolatutako ibilaldi batian, eta gero ja beste argazki batzutan, batzuk oainik eta zarragoak, 1925an bueltakoak, 30 eta horrela, eta gero berrixeago bat, 2023koa edo, eta pixka bat, argazkik ikusita mendizaletasunan evoluzioa pixkat sumaleik ezein izan da, ez bakarrik janzkera iragokion ez eta hola, edo bueno, materiala eta holakoak, baizik eta mendira juteko moduan inguruko. Ez eta hain justu erreportajean zera horri heldu diot, ez? Mendiaren kulturari pixka bat, eta barruan goiburu hori jarri dut, ez? Mendiaren kulturari eusteko sokak, tenkaturik, bueno, haun reportajia irazteko aitzakia izan da Euskal Mendizale Federazioak egun urte beteko itxula, maiatzan 18an, orduan, bueno, 1924an hor inauguratu zen elgetan, horko, bueno, zera inaugurazioetik aldiko argazki bat ere jaso dut horriotan, eta gero, bueno, aitzakia bezala pixka eta hartuta mende hurren hori, itzein dut, ba, pixka mendizaletasunan evoluzioaz eta iruzpalau lagunekin, ez nuna izentratu bakarri federazioaren lanian, baizik eta zabalago aita reportajeat, orduan elkarrezketatu ditut, bueno, batetik bai Euskal Federazioko bikide ez, Zigorri eta Iñaki Garai, eta bestetik EMOA, hau da, bueno, museoa mendizaletasunan, museoa buruzko fundazioa, museoa, bueno, hor dabiltza, museoa sortu nahian eta material mordua daukate jasua orain arte fundazio horretako kideek, pues, ba, 1924 ez dakit, baina 1960-1980ko hamarkadako objektu pilo bat dauzkate, ez, ba, mendizale gutxitako piolet, granpoi, eski, txamarrak eta gauza mordua, gehi dokumentu eta argazkiak zientoka, eta, bueno, pixka bat, museo hori sortu nahian dabiltza, eta badirudi, pues, zela burrian Tolosan iriki daitekeela, ez, eta gero bestetikan etiketa berdeako kide bat elkarrezketatu dut, hau da, bueno, gotzen idirin daukaizena berak, eta etiketa berdea da lasterketa etiko eta jasangarren aldeko manifestu moduko bat, ez? Hau da, beraik ikusi dute mendi lasterketak hartzen aizian, bueno, hartzen aiziela alako norabide bat, pixkat lehi aruntz egiten duena oso gordin, aparte jasangarritasun aldetik ere, pues geroz eta utxune edo gabezia edo zerro betu gehiagorekin, eta horregatik sortu dute alako manifestu bat, gero, bueno, hainbat lasterketak egin du bat manifestuarekin, eta orduan, ba, baldintza batzuk eta bete beharra ozkete etik eta jasangarritasun aldetik, eta horietako bat ere elkarrezketatu dut, pixka bat, ba, bihurtu dalako apur bat mendi korrikalarien zera, mendi lasterketak bihurtu dielako, ba, mendi zaletasunan, azken osagai edo ezakit azken moda edo ezakit nola definitu, ez? Eta orduan, pues espazio bat ere manainen mendilasterketei, eta, bueno, jo, nola nik idatzeten laburtzia kosteite zai, baina pixka bat esan hori, asko aipatzen da garai batian menditaldeek, hainbat eragilek, ba, nola lan voluntarioaren bidez antolatzen zituzten menditxangoak, eta bueno, ba, espedizioak 40-50 lagunekoak, aparte nola jotzezun jendiak mendi elkarteetara, ba, informazio bila, liburu gidak eta bestelakoak, ez, eta gaur egun nola pues batetik nola bakoitzak bere kotxia dakan, bere materiala, pioletak, krampoiak, etxamarrak, bakoitzak bere gauzak dazkan, eta aparte, mugikorrian, pues hor dauzkagu GPS-a eta Wikiloc, eta horrelako aplikazio pilo bat gehi gero mendi bakoitza nola igo, nundik igo, esplikatzei zuen web pilo bat, ba, jende gero eta gutxiago jotzen du olako elkarteinara, ez? Orduan pixkate lan horri buruz hitz egin dut, eta gero esan dakoa pixka bat federazioa zertan da bien ere noski aipatu dut. Bueno, eski kurioso da, bueno, kurioso da, behigarria da, Ego Euskal Herrian ea eta Nafarroako federazio batu da, baia 55.000 afiliatu dituzte, ez? Eta gehitzen badio gorri, pues azte bururo federazioko karnetik ez daukan jende kopurue, ba izugarria da, ez? Egoaldi honaiten duen udaberriko azte buru batian, zenbat jende ateraleiken gurian mendira. Datu horien atzian zer da hon, bueno, iskabate mendiak zerrera karten dauken dugan, eta hola esplikatzen, eta gero hirugarren osagaia esan dakoa. Mendi lasterketak, hori iskabat ba, ze bultzatzen nahi danetik eta berdea, eta gero hirugarrena, bueno, beste hankabal, ba, esan dakoa, EMOA Fundazio Museo horrekin dako urratsak, azken no, 15-20 urtietan ba, museoa edo eraikina izateko, eta ba, oraingoz ba, dauzkien objektu guztik eta pues, zeintzuk dien, nungorre zituen, zein mendizalek eman dizkien, eta olakoak aipatzitut besteak beste. Gaia zabala da, baina bueno, laburte aldea, pues hoxe.
Euskal Mendizale, federazioak egun uste, egin dituela eta zehonek egin dako lana, hortxe, Jon, ba, bertze, zenbait gauzare bai, eta hoien hastean Pablo González, kazetariaren egoera zere ari izate, bi urte espetxean Polonian, egoera larrien.
Hoi da ez, eta, bueno, Xabier Letonak idatzi dualako reportaje analisi bat, bi urte bete bielata, titular bezala Pablo González, inongo frogarik erakutsi barik, bi urte espetxean Polonian, bueno, ez hautzen ez unantzat kasua edo esan, otsaian 28an, bete ziala bi urte ziela, bueno, Pablo González kazetaria Polonian atxilotu zutela, garai hartan Rusiako espioia izatea leporatu zuzioten, zango zerbitzu sekretuek, baina letonak dion bezala, oraindik ez dute pues, horren froga edo zantzu niminioena erakutsi ez, eta, bueno, pues, horri, kasu horri buruz hitz egiten digu erreportajean, ere, bueno, pixka bat bi urte hauetako zerak aipatzen ditu, ba, paie abokatu bestien jarduna, zerbitu sekretuena, eta bar, tarte zabala eskaintzen zaie Oihana Goirienaren hitzei, hau da Pablo Gonzalezen bikotekidea, eta gero beste alako beste pasarte batean aipatzen da nola 28an, bueno, bi urte bete biela eta Pablo atxilotu zutela, nola elkarretaratzeak egin ziren hainbat mediotako, hainbat edabidetako egoitzan aurrian, eta hor ba fotografi batean ikusten da argiako lantaldea, ez argia, bueno, eta Bertzagaina eta antzako lankide batzuk ere agertzen die, pues hor argazki bat atera genuen, 25 bat lagun uste daudela argazkian, ba pixka bat gure medioaren elkartasuna adierazteko Pablo González, ez, eta beste, ba, beste edabide batzuk ere gauza bera egin zuten egun hortan.
Pablo González, beraz, renegura, zertan den, ba, Ane Elordi, korrikaren koordinatzaileekin ere egon zate, ja, astekotan dugu, martxoen 14an hasiko da, bakotxa gure desberdintasunetatik, baina batzen gaituena euskara da, hoiz azpimarratu duze, haren erranetatik.
Hoi da ez, bai, ba, zuk esan bezala, martxoan 14an abituko da korrika, irundikan da 10 egun berandugo, martxoan 24an bukauko da, Baionan, ez? Eta, bueno, pues, aitzakila horrekin, elkarrezketatu du Zira Krespok Ane Elordi, hau da, korrikaren koordinatzailea, eta, bueno, goiburu bezala, zuk esan dako, bakoitza gure ezberdintasunetik, baina batzen gaituena euskara da, ez? Bueno, Ane Elordi, hola, laburrian esateko Zornotzan jaioa da, 80an, eta bueno, pues orain buru belarri hortxe ez koordinazio lanetan pentsatzen orain urduritasunak eta ja iristen hasiko zaizkiela koordinazio taldekoei, bi aste eskaz faltania ez korrika abiatzeko, bileraz bilera dabilela aipatzen du erreportajean, eta bueno, alare tarte bat eskainiko digula argiari, eta esplikatu digu, bueno, azaldu digu pixka bat, ba, bueno, korrikak zer esan nahi duen Euskal Herriaren tzat edo aika beraren tzat, eta kontrakoa ez, aikak, eta bueno, Euskal Herriak, korrikari ze aportatu dieza joketzen, eta gauza horiek. Luzia da, erreportazia, amaika galdera korrikaren inguruan, ez dakit beste ipuan nabarmentzearen titularretikan aparte, ba, bueno, ba, adibidez, haus, ez, berak esaten du, gure hizkuntza euskera bada, eta euskarak ez bagaitu batzen, eta ez bagara ados jartzen horretan, ba, politika gutxi dagoela egiteko, ez? Eta gero beste aipu labur bat, berak dio, euskaraz bizi nahi dut leloa, lelo hori ondo daola, bai, baina eroso bizi nahi duela berak, ez? Eta ez lubaki batean egongo bagina bezala. Hori berak dioena esandakoa, korrikai buruz aitzen da, urtengo edizioari buruzko hitzak eta aipatzen ditu, gauz kontuk aipatzen ditu, baina bueno, gero euskara bere osotasunean da hizkuntza politika ez eta holako kontuz ere mintzatu da Zira Crespokin.
Hane, Elordi, erran bezala, eta bertzel karrizketatu bat, jakitzeko Adrian Almazenekin egindakoa zere solastatiko beharko gara, bueno, berez fizikan lizentziatua, filosofia doktore, eta hau azpimarratu ze, haren gandik ere emandakoen artean, gizartearen logika algoritmikoarekin gizakiak esplotatzen jarraitiko dugu.
Bai, bai, hau pe, prinsipioz, elkarrezketa ulertzen edo aterritzen igual, postengo zaietan bai. Bat irakurliai.
Kokatzeko, ez?
Baina, bueno, politia da, eta interesgarriak. Bueno, zuk esan bezala, Adrian Almazan, hau da, bueno, fizikan lizentziatua eta filosofia doktorea, gazte, naiz da Madrien jaioa izan Gasteizen bizi da, eta naiz da gaur egun, bueno, Madrilgo Carlos Hirugarren Unibertsitatean ematen dituen klasiak, ez? Digitalizazioak ingurumenean, energian eta gizartean sortzen dituen eraginak izan ditu aztergai, eta kontra la doktrina del shock digital liburuan laburbildu ditu horiek guztik, ez? Agian entzulen batek edo beste ezagunen gozaio liburu horren titularra, ze bueno, emandu zer esanik, ez? Donostian izan da, berriki han IBM konpainiak jarri nahi duen superordenagailu kuantikoaren arira hitzaldia emateko, ez? Satorra Laiak eta ekologista martxanek antolatutako hitzaldia izan zen. Berak laburbiltzen du, bueno, apustu bat baino ez dela, apustu espekulatibo bat, eta injustu apustu horren atzian zer dagoen, edo bueno, zer aposturik zertan datzan esplikatzen digu Adrian Almazenek elkarrezketa honetan, ba, bueno, Urko Apolazak egindako elkarrezketan, ez? Hainbat eta hainbat kontu, IBM-eren super ordenagai hori, ola pelikulatako zea bat ematen duen, zea ordenagai hori hortaz hitz egiten du, aparte, bueno, digitalizazioa zorrela orokorrean, satelitez ere nintzo da, zerbitzari erraldoiek behar duten elektrizitateaz, urko puruaz, adimen artifizialaz, eta bar, eta bar, ez? Kiskateka, elkarrezketako katze aldea, igual, sarrera, berak lehen biziko galdera imandako erantzun hau. Aipatuko ez itzez, behar dio, normalean esaten dela, digitala den hori efizienteagoa dela, prozesuak optimizatuko dituela eta ekonomiak duen pisu materiala arinduko duela, ba, azten jarraitzeko, baina gehitzen du errelato horrek badituela bi arazo, ez? Eta azaltzen du, efizientziaren ideia ez dela hain simplea badakigu Jevons paradoxa formulatu zenetik, ikatzarekin ikasi zen lehen aldiz. Hau da, efizientzia gehiagok ez du esan nahi materiala aurreztuko duzunik. Hori gertatzen da adibidez, autoen efizientziarekin gasolina gutxiago kontsumitzen dutenean, merkeagoa denez, autoak gehiago erabiliko dira eta denbora gehiagoz. Horrek globalean kontsumo maila handiagoa izatea ekar dezake azkenean. Hori berak dioena pixka bat gaia zentratzeko, baina hanboa, laburtzeko hau bai dala zaia, esan bezala, digitalizazioa ardatz, baina bereziki ba, IBM-ek edo Nostian jarri nahi duen superordenagailu kuantiko hori, ez? Horri buruz ere luze solasten da, esplikatzeko zaila da, eta, bueno, inork olako kontutan, batez ere digitalizazio horretan, eta adinin artifiziala, eta alako kontutan interesa balu, ba, elkarrezketa potentea almazen egindako hau.
Hoiz eta beraz, bai, eta horrekin akabaila manen dugu gaurko gainbegiratuare, Jon, beti bezala, ba, esker mila eta duen astera hastio.
Bai, zui, eskerrak, aio.
Aio, bai.